Mi estas Klaus. La comenzanto curso en Esperanto comencis iam en decembro. La instruisto kaj la lernantoj iam konis unu la liajn. En februaro mi venis, kaj mi estis nova lernanto. Mi salutis ilin per la vortoj: Bonan vesperon, mia nomo estas Klaus. Ĉiuj lernantoj kaj la instruisto ridis kaj ridis. Mi ne komprenis, kial ili ridis. La instruisto diris: Mi nomiĝas Heinz. Li petis al la lernantoj: Sciigu viajn nomojn. La unua lernanto diris: Mi estas Klaus. La dua persono diris: Mia nomo estas Brigitta. La tria persono diris: Mi nomiĝas Waltraut. Kaj alia parto prenanto de la curso diris: Mi estas Klaus. Nun mi sciis, kial ili ridis en la komenco. Tri lernantoj de la curso nomiĝas Klaus. Denove ĉiuj ridis, kaj nun ankaŭ mi ridis. Ni parolis pri la bela nomo Klaus. Karaj legantoj, vi pensas ke la rakonto finiĝis? Ne, ĝi ne finiĝis. Mi estas ankaŭ lernanto en retkurso kaj mi havas instruiston por la korektado de miaj lecionoj. Li estas simpatia homo. Li havas bonan nomon. Divenu lian nomon.